reizekne futbols vēl joprojām ir populārākais sporta veids, un lai ar futbolu varētu nodarboties arī ziemas sezonā, tad šī halle ir ļoti labs papildinājums. Mums tiks piešķirti aptuveni 150 tūkstoši eiro no futbola federācijas. Pašvaldība no savas puses ieguldīs šajā projektā no 100 līdz 150 tūkstoši eiro. Federācija no viņu līdzekļiem tiks teikt šis te pats apvalks, kas ir šis te piepūšamais, ja to tā var teikt, kas sēdz šo te laukumu, un plus inženieru komunikācijas un tehniskās lietas. Savukārt attiecīgi no Rēzeknes pašvaldības puses, tas ir sporta laukuma sagatave un pārējās lietas, kas ir nepieciešamas, lai šo laukumu varētu izbūvēt. Projektēšana jau tagad ir uzsākta un plānos gan uzsākt, gan arī pabeigt 2021. gada laikā.